Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Ще стане традиция в сряда да се събираме и да обсъждаме всичко. И с Ивайло Цветков, разбира се. Сега, понеже сме точно по средата между изминалия уикенд и този следващия, имаме чудесна възможност да си изберем по няколко неща от двете. Но да се обърнем първо назад. Кое ти се струва на теб най-интересното от това, което измина като уикенд?
Ами, може би, сега, очевидно е, че не, без Кристиано Роналдо няма да минем.
Да.
Нали, някакси. Да, да, да. Така че да кажем, че това е едното, което беше много важно. Сега, развива се, всички са гледали внимателно матча. Там тактически анализ, кой знае какъв, няма и нужда да правим. Но какво? Три неща, примерно, които трябва да се кажат за Юнайтед след този дебют. Разбира се, дебютът, както и се очакваше, беше бляскав. Също така трябва да кажем, че Нюкасъл, с изключение на гола на Хави Манкю, всъщност и тази почти единствена контратака, те не предложиха нищо на Юнайтед. Така или иначе не беше толкова сложно. Но какво направи впечатление? И това е нещо, между другото, което се коментира широко и в Англия след повторния звезден дебют на португалеца, а именно, че въпреки, в смисъл, ако не бяха неговите две избухвания, така да се каже, едното с малко късмет и прочие, всъщност през дълги периоди Юнайтед продължават да се мъчат срещу плътно прибрани в нисък блок отбори, каквито бяха Нюкасъл, даже в две линии с петима и четирима пред тях много често. И оттам, разбира се, се повдига и въпроса, не че толкова, че не им е трябвало Роналдо, но защо не е било инвестирано в още един халф, и то тип опорен халф, т.е. тип реджиста халф, такъв, който да движи топката от задна линия, защото сега при сегашното разпределение на нещата Погба го връщат в тази роля, но той очевидно не се справя толкова добре, колкото особено по отношение на така да се каже, комуникацията с Бруно Фернандеш, отколкото когато беше поставен по диагонал в ляво на 30 метра, грубо казвам. И това е нещо, според мен, което има известно основание. Да видим сега, много е рано да видим как това, дали всъщност ще се отрази. Все пак и Скот Мактомини ще се върне от контузия, което също е важно. Някакси всички са съгласни, според мен, че Фред не е човек, който може да избута този сезон.
Извинявай, ще прекъсвам, но защо всички сочат Фред, при положение, че с Фред и Мактомини като двойка Юнайтед имаха чудесно
стабилност, да кажем, сезон, да. Да. Ами, вероятно е заради това, че за да изкачиш и последните там стъпки до върха и да се сбиеш за титлата, наистина ти трябват футболисти, които са от съответната най-висока класа. А някак си Фред, като че ли, въпреки че те си го викат човека и в Бразилия, Тите играе при него и така нататък, някак си все едно не отговаря на тия условия. И затова през цялото време се говори за този прословут халф, дето не са си го взели. Защото, окей, Мактомини беше доста, даже относително стабилен по-скоро през миналия сезон, а пък някой като Дони Ван де Бейк очевидно въобще не може да се интегрира и не е този тип халф. Освен това, той, за да играе това, което играеше в Аякс, трябва съвсем да се прекрои цялата халфова линия и отбора. Така че това е едното, което ми се вижда като акцент. Не толкова звездния повторен дебют на Роналдо, колкото евентуалните проблеми, които може да доведе това нещо. Защото, окей, в атака летат. Сега, разбира се, не трябва да са толкова, как да кажа, старстрък, има много хубава дума, смисъл, като че целият отбор на Юнайтед е така превъзбуден от това, че е дошъл единия съвременен господ на футбола и така нататък, че през цялото време сякаш образуваше чувство, че играят за него. Тоест, че първата ми мисъл е къде е Роналдо да му я дам. Което според мен, разбира се, ще страда, би могло да пострада срещу по-сериозни съперници, като вид инстинктивни действия по-скоро. Но да кажем, че това по-скоро може би ще се оправи. И последното нещо, което бих казал, е, че може да се окаже и следното да се окаже проблем. Защото Джейдън Санчо беше буквално беше много слаб в този матч, сложен от ляво. От друга страна, Мейсън Грийнуд, някакси смисъл, той сякаш е роден да е от дясно на някой нападател като Роналдо, и то в крайна сметка и даже се видя това нещо. Тоест, тук ще има още една загадка за решаване пред Солшара, именно какво да го правим Джейдън Санчо, за който се дадоха пак някакви безумни пари.
Да, това, което ти казваш, е много интересно, защото аз винаги съм си мислял, че привличайки Роналдо, на пръв поглед Юнайтед решава един проблем. Въпросът е, че излизат няколко други. Те не са проблеми. Те са въпроси. Точно, за разрешаване.
Да. На този етап, да.
На този етап са въпроси за разрешаване, които Солскияр трябва да разреши. Защото движението на Кристиано Роналдо по терена е много специфично. То отива в страни, в ляво, в дясно, в много специфични зони. И трябва останалите да бъдат направлявани така, че всичко да се получи. Сега, да. Моя избор за, за изминалия уикенд, избор номер едно имам предвид, ще бъде свързан с Кристал Палас. И ще кажа защо. Оставям на страна победата на Тотнам. Оставям на страна Патрик Виера като име, което влиза във Висшата лига. Ние много сме говорили миналия сезон за младата вълна, да, от Лампард и така нататък. Аз искам да кажа следното нещо. Един отбор като Кристал Палас, който Рой Ходжсън научи на основните неща в футбола, които са basic, както ги казват англичаните, сега при Патрик Виера не играе кой знае колко по-различно. Само че при Рой Ходжсън тези basic правила бяха свързани с защитата.
Точно така.
А сега при Патрик Виера той се опитва да направи така, че отбора му да спазва същите тези basic правила, но в атака. И когато комбинираш...
И владейки топката.
И опитвайки се да владееш топката. Да. И понеже все още отбора е много далеч от това да стане такъв какъвто трябва да бъде, когато обаче комбинираш основните приеми в футбола, т.е. ротация на фланга между крилото и прилежащия полузащитник, включване на крайния бранител, когато се загуби топката, да се опиташ първите 5 секунди веднага да я отнемеш, след това да се пребереш в нисък блок, да се защитаваш, да контратакуваш бързо с преход от своето наказателно поле до противника, изведнъж се получава един симпатичен отбор. За мен в футбола това е изключително интересен процес и аз затова го отличавам. Кристал Палас е един от отборите, които правят това, но при тях е много би най-видно. И като съчетаеш това с опита да бъдеш нестандартен на трансферния пазар, с привличането на един нападател от Шотландия. Между другото, Висшата лига не привлича достатъчно играчи от Шотландия в последните години, а може би трябва.
Може би, да.
И
да.
Това нещо, съчетано с предишните неща, защото да привлечеш нападател от Шотландия е било традиция в английския футбол.
Да не кажем, че великият Ливърпул от 70-те години, той обра всички най-талантливи шотландци, за да загубят този отбор. Да.
И ако човек се замисли, винаги в английските отбори е имало шотландци. Тоест, това, което искам да кажа, че Кристал Палас за мен не е бляскав отбор в никакъв случай, но отбор, който олицетворява колко е ефективно на това да правиш основните неща в футбола правилно.
Ами абсолютно съм съгласен, още повече, че ние бяхме и в студиото с Виктор и подобни неща ни направиха впечатление. Разбира се, много бързо в скоби да кажа, че Тотнам направиха всичко по силите си, за да улеснат победата на Кристал Палас с халфовата си линия и това, че Деле Али беше сложен в ляво, нещо, което той никога не е бил там и така нататък. Сега ясно, че червения картон на Танганга е на сметка и той така наклони везните, но според мен ето тия структурни неща, за които ти говориш, са в основата на тази оглушителна за стандартите на Кристал Палас победа, а не толкова великолепния, другия великолепен дебют в кръга, а именно от зона Едуар. И може би тук и тогава и с Виктор се съгласихме, че това е първата стъпка от някакво вече осезаемо развитие на този отбор. Защото, окей, ти заварваш Кристал Палас, който и даже половината ти халфове са още и Миливоевич, и Макартър и така нататък са от Ходжсънови времена. Отбор, който е научен да затваря, така да се каже, и да дебне нещо на контратака. И сега Виера им казва, окей, сега ще добавим още един елемент. Сега ще вземем топката, и то точно срещу Спърс, ще вземем топката и да видим какво можем с топката и всъщност и дали можем, той предполагам, че очаква много повече от Спърс на контратака, те нищо не показаха. В крайна сметка Хари Кейн все едно не участваше в матча, грубо казвам. Така че да, това е според мен, само те допълвам, това е стъпка напред.
И вторият избор за изминалия уикенд, горе-долу и двамата ще си разделим по две неща, които да отличим.
Аз втори ми избор е свързан с нещо, което четах за италианското първенство в Кориере дело Спорт, май. Те как се оплакват жестоко, че са като са си тръгнали от италианско, като си тръгнали Роналдо и Лукако и изведнъж, в смисъл, качеството, т.е. качеството на битката щяло да спадне, въпреки че пък това щяло да доведе до повече отбори в по-равностойна конкуренция, евентуално за Скудетото, но понеже, разбира се, не сме на вълна Италия, другия, който се избере е Лукако, от това ми хрумна. Защо? Защото Челси с Вила показаха, че всъщност те могат някакси да направят това, което се очаква от тях и логиката да се възтържествува при положение, че ти 70% или нещо подобно от времето си бил по-слабия отбор. Ето това е, според мен, това е още нещо, което някакси трябва да му признаем на Тухил. Да, окей, Лукако също е смъртоносен в стил Роналдо. Значи два пъти, както се казва на жаргон, два пъти ще го изпуснеш и два пъти ще вкара. Да. И той горе-долу и така стана. И не е грешката за втория гол на Ковачич и така нататък. В смисъл, Челси успяват с някакси, на момента имах чувство, че с 30% от потенциала си да удържат Вила, които наистина бяха по, не знам каква дума да използвам, по-рационалния, но всъщност не успяха да го материализират.
Това за мен е, имаха положението.
Да, имаха и положението, но това за мен е също, понеже, нали, гледаме да очертаем нещо отвъд простите факти. Това ми се вижда специално за в светлината на това, че Челси на Тухил се спряга като едва ли не основен претендент вече за титлата. Нов, сякаш нов елемент от играта.
Аз само искам да добавя нещо за Вила. Сега, аз коментирах този матч и когато го коментирах, за момент ми се стори, че виждам това, което ще кажа сега. После, обаче, просто когато човек коментира матча, не може толкова внимателно да наблюдава отделни елементи в играта. Mm-hmm. Те се наложи точно да погледна да. Втори път матч. За втори път в ерата Тухил се случва нещо безкрайно интересно за мен, тактически срещу Челси. Едното mm-hmm. ги направи Уест Бромич Албион с Сам
Алърдайс. Точно за 5 на 2 ще тях да...
Това, което се случи сега е, че трима играчи на Астън Вила, респективно конкретно двама със сигурност, Рамзи и вътрешния полузащитник на Вила.
Джон Магин.
Джон Магин. Да. Двамата са залепени за mm-hmm. вътрешните полузащитници на Челси. И ги атакуват конкретно тях двамата. Защото винаги Челси прекарва топката, изнасяйки я напред, я прекарва през един от двамата, през Сау или през Ковачич, или респективно
Жоржини. То за това Сау беше трагичен и трябваше да бъде сменен.
И да, за мен, както... за първи път, признавам си, че за първи път започва да се налага в мен съзнанието, че ако някъде ще се търси пробойна в тази формация на Тухил, това е зоната. Mm-hmm. Парадоксалното е, че това е и най-силната зона на Челси.
И въпреки би трябвало, това, когато Жоржиньо и Канте са там.
Да, не би трябвало там да има проблем. Но според мен, ако ще атакуваш Челси сега, ако някой ще ги атакува, това е зоната, в която можеш да атакуваш. Защото ако топката не мине през тях двамата, а ги накараш да мине отстрани, тогава Челси не е толкова опасен, защото става предвидим. Но въпрос е, можеш ли да го направиш така, както Вила го направиха първото по време? Защото второто, когато влезе Жоржиньо, това изчезна.
Изчезна,
защото
леко,
да. Челси го изчисти от играта.
Между другото, поне споменахме Канте, значи, когато Канте се върне, това вероятно някои от големите треньори вече са сетили, но аз бих казал така, ако трябваше да дам съвет как да се играе срещу Челси, колкото и странно да е, ще дам такъв съвет. А именно, дръж Канте, притискай ги и дръж Канте опорен, защото Канте като тръгне напред,
вече
нещата се задвижват много опасно. Да.
Така е. Аз искам да добавя нещо последно от миналия уикенд и то е свързано по-скоро с Leeds United, защото За мен в Лийдс се оформя стратегическа, сега ако е на ръка стратегическа криза, не знам как ще прозвучи, но идеята е, че това, което ние виждаме в Лийдс, във всеки един матч е едно и също. Когато залагаш една и съща стратегия, матч след матч, матч след матч, матч след матч, ти рискуваш да те разгадаят. Качеството на отборите във Висшата лига е такова, че разгадаят ли стила на игра, те ще те спрат.
Точно това, не ще те спрат, ще те смажат. Клоп ги, беше разгадал.
И то с лекота ги прегази буквално. Да. Което за мен е много голяма опасност те първа за Лийдс, защото Биелса няма да се промени, в това сме сигурни.
Той е известен някакси с това. Да.
И тук идва за мен интересното, аз затова го изтеглям като тема. Сега, ще може ли Биелса да накара тези играчи, които са играли по този начин, да играят по-силно по същия начин? Аз не знам дали може.
Те би трябвало в момента да разполагат с, тоест, с почти всичко, което им трябваше и всъщност и начина, по който беше конструиран този отбор. И затова е леко, даже може би не е толкова леко изненадващо, че те вместо някакси да се подобрят, може би наистина това е причината, която казваш, че са почнали да ги разгадават. Тоест, ние и двамата сме очаквали, предполагам и ти, че ще има някакво надграждане над миналия сезон, където в смисъл завърших супер достойно първи сезон обратно в Премьер Лиг. И това надграждане до първите три матча аз не го видях, честно казвам.
Абсолютно е така. Добре.
С кого играха преди? С Евертън ли беше? Хикса, да, точно така.
Хикса, Евертън, с Евертън, тогава когато да
два пъти поведоха Евертън. Да.
И Евертън изпуснаха положение един на един с вратаря и така нататък.
Да.
И преди това паднаха изразително от Ман Юнайтед.
От Юнайтед, пардон.
Така че, лична практика наистина се движи по един начин, който на мен ми струва опасен. Аз не вярвам те да изпаднат, макар че кой знае. Но това, което виждам от тях, не е дори... знаеш ли, понякога си мисля, че, и това ще прозвучи парадоксално, понякога е по-хубо да изглеждаш много по-слаб, търсейки нещо ново, вместо да останеш на едно ниво, защото оставяйки на едно ниво, ти не търсиш нищо.
Ами да, стазис се нарича, нали? Да. Знаеш, стария лав, значи като стазис, като няма такова, т.е. има такова нещо, но имах предвид, щом не се движиш напред, значи най-вероятно се движиш назад.
Да. Без да го разбираш.
Без да разбираш, да.
Добре, ако насочим поглед към идната седмица, какво би отличил? Айде да почнем от дербито на Тоттенхъм и Челси. Лондонско
дерби, да, все пак. Очевидно, може би от него трябва да се почне. И то най-вече, защото след перфектния старт на Тоттенхъм първите три мача, верно, три пъти с по 1-0, но в крайна сметка си ги изковаха тия победи и изведнъж... как да кажа, смисъл, тупнаха на земята, образно казвам, срещу Пала. Сега разбирам, смисъл, че не разполагат с целия си ресурс и така нататък за момента, обаче тук големия въпрос е дали Нуно Еспирито Санто е в състояние този отбор да го повдигне така, както успяваше на моменти Мориньо миналата година. Сега, миналия сезон на Тотнам при Мориньо особено беше така, в смисъл с страшни амплитуди. Ту така, имах и добри мачове, имах и много зле, направо неразпознаваеми се едно. И въпросът е това нещо да не се някакси, да не се пренесе в този сезон. Защото те формално и особено при новата позиция на Деле Али, т.е. за когото всички твърдат, че е вече преродения халф Деле Али, която е грубо казано е зад Хари Кейн и малко може би по-в дясно или нещо подобно, би трябвало да има някакво развитие. Обаче ти видя и срещу Палас, че, например, играчи като Хари Уингс не са на нивото, което Спърс искат да до което се домогват, айде така да го наречем. Затова ми се струва, че това ще е много тежък матч за португалския треньор. Още повече, че самите Челси в момента, ако така продължават както ги гледахме, въпреки колебанията срещу Вила, влизат като фаворити на практика в това.
Да, и ако човек се загледа как играе Палас, който победи Тоттенхъм, ще види, че всъщност Палас иска да играе горе-долу по модела на игра на Челси. Тактическите формации са различни, да, но принципите са подобни. Което означава, че ако Челси натисне Тоттенхъм с по този начин, с обичайната преса, която Тухил играе високо.
Така, да.
А това направи Палас срещу Тотнем и то го направи успешно. И ако Тотнем не реагира, не виждам какво друго ще стане. И всъщност тук идва предизвикателството, според мен, за Нуно Санто, наистина да намери нещо различно в средата на игрището. Знам, че контузията на Хюн Минсон не е лесна за справяне,
да.
Но така или иначе ти трябва да имаш още нещо като план.
Даже аз мисля, че проблема беше, окей, Деле Али в ляво вместо Сон, очевидно не работи, той все едно и той не игра в матча, грубо казано. В смисъл докато до червения картон, защото после се върна и в средата. Но и с едно изречение, Нуно Еспирито Санто трябва да измисли как с наличното, как да придвижи топката от изнасянето до предни позиции.
Особено до когато го пресират.
Да, когато си пред как playing through the press, както се казва, как да излезеш от това положение и да закараш топката отпред, защото Хари Кейн не видя нищо от топката просто през по-голямата част от матча.
Да, Хари Кейн в този матч няма...
И точно прав си, че това е голяма опасност да се случи срещу Челси, въпреки че си е на техния стадион.
Да, Хари Кейн срещу Палас нямаше докосване в наказателно поле на противника в отбор за първи път. Аз бих искал да кажа нещо и за Челси във връзка с този двубой, защото сега ще дойде момент, когато ще започнем да смятаме средния брой промени, които Тухел прави в стартовия състав.
Да.
Защото той е задължен да го прави заради мачовете в Европа, да поддържа свежи футболисти и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но аз продължавам да се питам как ще изглежда Челси без Лукако. Някой матч те трябва да изиграят и без него.
Някой матч трябва с Тимо Вернер да се изиграе.
Просто според мен трябва това да се случи. Окей, вероятно няма да е този, защото няма логика да е този. Вероятно ще е закупата.
Аз ще ти кажа като фен на Челси, че аз така се зарадвах. Не, че човека ми е симпатичен и всичко, обаче такива мъки отдавна не бях виждал нападател на Челси. Смисъл, като когато Байер Мюнхен дигнаха ръка, имаше такъв слух да го взимат и аз бях такъв, айде! Да. Но извън шегата, да, наистина ще е така. И между другото, ще дам само един пример, за да те допълня, за да минем нататък. Не случайно Тухел не пусна Хъдзън Одой в Дортмунд. Ето това според мен казва всичко. Значи този човек има абсолютно кристално ясен план. Какво го чака, какви играчи му трябват, кой е първия едно и половина, втория, две и половина състава и така нататък. Така че поне така изглежда сега. Може би то нищо не е така идеално, както го описвам, но според мен това много. Този случай с Хъдзън Одой говори много.
Добре, двубоя между Астън Вилла и Евертън ще отлича аз, защото това, което Рафа Бенитес прави в Евертън, първо ми струва крайно интересно. Те победиха Бърнли, правейки обрат, като в рамките на матча смениха две формации.
Mm-hmm.
Започнаха 3-4-3, завършиха 4-3-3,
да.
Като Бенитес направи промяната веднага след изравнителния гол на Евертън. Mm-hmm. Тоест, не е да кажеш, че само тази промяна е дала резултат. Т.е. те вкараха изравнителния гол, още когато играха предишния начин.
Даде резултат при победния гол на Демара и Грей.
Категорично. Да. Т.е. за мен това, което се случва в Евертън, е крайно интересно, защото аз го намирам доста по-различно от това, което се случваше с Анчелоти. При Анчелоти беше въпрос на това другия отбор да не познава това, което Евертън ще направи. Сега според мен, аз от многото опит, гледайки Рафа Бенитес, мога да прогнозирам на 80% нещата, които той ще направи в мачовете си с Евертън, още повече той в крайна сметка, нека не ми се обиждат феновете на Евертън, но няма най-големите индивидуалности в състава си, за да измисли нещо различно. Но той го прави. И Евертън изглежда стряскащо, когато играе на скорост.
Много компактно изглежда.
Изключително компактно изглежда.
Еми, в смисъл той Бените се специалист по това. Сега, но аз... Тук по-скоро изненадата идва от това, че толкова бързо се случи всичко това са, и то с играчи, които деца вика си вчера си се запознал с тях. Така че, какво да кажем за Евертън? Смисъл, значи Евертън и Вила са, според мен, най-доброто от, да го наречем, втория ешелон отбор и поне от това, което видях. Айде не, може би през всичките кръгове до момента, но поне последните два. Така че, много правилно го откоряваш този матч, защото той има потенциала да бъде един от най-интересните през целия уикенд.
Добре, нещо друго, което ти да изтъкнеш, което да очакваме от уикенда. Не знам дали Уест Хем, който ще е домакин на Ман Юнайтед, не си заслужава да бъде отличаван по някакъв начин. Но твой избор
предвид... е. Не, аз щях да покажа съвсем за малко нещо за Сити и Саутхамптън. Да. И то най-вече светлината на това как Саутхамптън играха срещу Уест Хем. И как всъщност ги, как да го наречем, ги удържаха. Ма буквално в... Тоест, то не удържаха, защото не можем да кажем, че е имало някакви страховити штурмове на Уест Хем. Удържаха в смисъл, контролираха нещата на терена и се видя, че и това вече засяга в някаква степен и матча им с матча на чуковете с Манчестър Юнайтед. Те нямат, значи Дейвид Мойс няма отговор на това какво прави срещу един толкова добре подреден и в случая ще използвам пак израза компактен отбор, какъвто бяха Саутхамптън през изминали уикенд. А що се отнася до матча с Сити, сега те разбира се влизат като пълни аутсайдери в него и това е ясно, но аз мисля, че имат потенциала да удържат поне за дълго време. Сега тук е големия въпрос е дали нещо те пък могат да предложат на контри и така нататък. Но за мен ще е по-интересно да видя, значи те с два пъти по 5 на 0 го направиха Сити, дали Хазенхютъл има нещо, дали се е получил нещо от тези разгромни победи на Гвардиола и то в светлината на това, че всички говорят, как не стана, нищо не стана с Хари Кейн, въпреки, че дойде Грилиш за 100 милиона, не знам какво се оплаква толкова феновете на Сити, но както е, ставаше въпрос за привличането на нападател. И Гвардиола го реши този проблем. Феран Торес, според мене, в смисъл Луис Енрике в Испания още не го знае, но Феран Торес се превръща в централен нападател.
Да, никаква фалшива девятка не е. Той си
под
е
грижите на Пеп Гвардиола. Така че това е за връзката там. А ти ако искаш добави нещо за Уест Хем и Ман Юнайтед.
На мен на Уест Хем, това, което ми е най-интересно, е, че след червения картон, който Уест Хем инкасира в двубоя срещу Саутхемптън, mm-hmm. и то в края на матча. Да. Сега Дейвид Мойс трябва да предложи ново нападение.
Точно така, да.
Това ново нападение обаче няма класическия тип централен нападател. Просто няма такъв.
Няма го, човека го няма. Да. Той отиде в Аякс, човек.
Да. Така да, и сега се питам другото. Ако приемем сега поглеждам състава на Уест Хем срещу Саутхемптън, за да сме наясно. Михаил Антонио е на върха, той е с червен картон. Зад гърба му са Фурналс, Бенрама и Джейден Боуен. Да. Нито един не е такъв, какъвто е Михаил Антонио.
Не, те в смисъл Джаред Боуен и Бенрама са си крила на да. Практика.
А в предишните случаи Джаред Боуен е играл като такъв. И аз се питам наистина той какво ще направи
да, има според мен, може да има някаква логика и в това да пробва. Значи другия му футболист в супер форма е Бенрама, това е без всякакво съмнение. Да го пробва него, евентуално. Като такъв, обаче то, значи, тук вече нямаме време да влизаме в... А това пък истински футболни треньори много лесно могат да го обяснат. Значи, един човек, който е играл на фланга дълго време, да не кажа през почти цялото време, изведнъж го сложи с централен нападател, повечето хора вероятно си казват, е, какво толкова ще се премести 30 метра навътре и ще я чака там.
Аз мога да обясня поне 4 неща, които са много голям проблем.
Точно така.
Крилото, да. На крилото много хора забравят, че има линия от едната страна.
Точно така, и ти се подпираш се едно, да, на него.
И тази линия, колкото и странно да звучи, го защитава, защото той може да се обърне.
Не мога да го атакува директ от две страни.
Той може да се обърне, да. И да всичко да е пред очите му. В центъра всичко е около тебе. Да, там е, да, да. Образно казвам, на едното място има 180 градуса. Да. Видимост, на другото място си на 360 и е много различно.
Да.
Случая. Да, дори така, само това.
Да.
Добре, аз прибавя финално матча между Норич и Уотфорд, не защото от него очаквам някаква бляскавост и нещо такова. Това, рано или късно тези два отбора...
Това си е дерби на дъното, така дерби на дъното,
и те трябва да покажат как ще играят, защото Норич са в много тежко състояние, Уотфорд според мен, въпреки че биха Астън Вилла в първия кръг, чисто игрово са в много тежко състояние, защото не, те три мача не са вкарали гол в висшата лига конкретно. И според мен не виждам, аз коментирах два от мачовете им, аз не виждам нищо различно в тяхната игра.
Mm-hmm. Тоест, какво да предложат?
Да, че, да, и също важи и за Норич. Ние виждаме един Норич, който познаваме много добре от годините му във Висшата лига, от Чемпионшип и така нататък, но нищо ново не предлагат. Това е матчът, в който те трябва да покажат какво ще правят.
Между другото, Норич е чудесна илюстрация за разликата в нивата. В смисъл и чемпионшип е голямо първенство, да не кажа, че е по-добро от някои от така наречените големи в Европа. Обаче Норич Сити, значи мачкат наред там в чемпионшип и за втори път, като влязат в Премьер Лиг, изведнъж се оказа, че са много далече от нивото, което се очаква в така. Най-високото най-високото ниво на английския футбол.
Така е, това е нещо, което е крайно интересно и важно. Добре, финално да ще добавиш още нещо.
Нищо, само ще обърна внимание на уважаемата публика, че може би за първ път мина цял епизод, в който не сме споменали думата Арсенал.
Не. Ние може да споменем много пъти, аз единственото нещо, което се притесняваме...
Тихо да не ги урочасаш, че сега...
Аз единственото нещо, което се притесняваме, че тази тотална промяна, която се случва в момента,
да,
трябва да бъде подложена на стрес тест.
Тоест да видим мача, да с Пърс, искаш да кажеш.
Не, мача с Бърни според мен ще е по-голям стрес тест и ще кажа защо. Защото Бърни има две качества, които са уникални. Едното е да вкарва топката в наказателното поле.
Точно така, да.
Тоест, mm-hmm, ти ще тестваш...
То така и тръгна матча с Евертън, но Евертън показаха мускули.
Тоест, ти ще тестваш двамата централни защитници и вратар, които са сменени, които са нови, на които се възлагат нови надежди. Ето ти един стрес тест. Другото, Бърни ще играе ултра агресивно, т.е. ти ще тестваш цялото разиграване на отбора.
И стрес тест за Томас Партей, който и той се завръща.
И със сигурно за Томас Партей, който трябва да ръководи полузащита. Така че аз чакам този стрес тест и тогава да можем да
да вървим разбира се, да.
Реално погледнато в тези моменти. Между другото и за Ливърпул не сме говорили кой знае колко много днес, но те просто вървят много добре.
Те бяха безпогрешни, нещо, според мен. Няма нещо, специално
което,
през...
Не знам ти, аз нямам нещо, което да отлича в тях, различно от това, което сме говорили преди.
Ми не, за момента не. Там големия въпрос е, нали, защо не се случиха трансферите, това вече сме го коментирали, т.е. всички има по-ултра фенове, те казват, ама гледайте, другите отбори си накупиха за не знам си колко милиона. Футболисти, Клоп каза, не, това са моите футболисти, ако всички са здрави, няма да има проблеми, до сега работи. Дай да видим, смисъл все
какво
пак...
Какво става след Харви Елия, защото неговата контузия...
Това отваря... между другото е ключ в момент, да, защото той, нали, големия въпрос беше, ами какво ще правим без Джини Уайналдум в средата и изведнъж това момче сякаш взе подобна позиция. Дай да ги видим с Милан, какво ще стане, защото това също според мен е важно. Тоест, един от БТЛ да е по-голям стрес тест, ако използваме отново тази дума.
Ами да, ние всъщност ние трябва да уточним, че записваме в сряда късно след обяд при вечер този епизод, така че нямаме информация за мачовете в сряда в Европа, така че общо взето до тук с този епизод, разбира се, ние ще бъдем заедно в обичайния ритъм. В петък ще има епизод свързан с фентази играта и с някои кратки прогнози за кръга, а пък другата седмица продължаваме така както обикновено правим, така че приятен ден от нас. We'll be right back.